Baie dankie dat ons vanavond op 'n maandag aand weer hier kan saam wees in u woning. En dankie vir elkeen wat hier kan wees, omdat daar nie vanavond so baie ander verpligtinge in die dorp is nie. Môre aand gaan dit miskien bietjie moeiliker om hier te kom, en donderdag aand waarskynlik ook. Maar ons dankie Here dat ons wat hier is die geleentheid het om ook vanavond saam met een van u kinders om 'n ronde tafel te sit en te luister wat uit sy hart uitkom, hoe dat God met hom 'n pad geloop het. Ons wil graag vanaand ook vir Jesus sien. Help hom om vir ons 'n kykie in die hart van God te gee. Dis ons gebed, Here, u naam ter ere. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by Psalm 66 en ons lees saam vers 16. Dis ons skrifgedeelte en ons tekst vir die aand. En julle dit, Psalm 66 vers 16. Kom, luister, alle dienaars van God. Ek wil vertel wat hy, dis die Here, vir my gedoen het. Ek wil vertel wat die Here vir my gedoen het. In Hebreërs 13:15 word ons gesê om voortdurend aan God een lofoffer te bring, dus die vrug van die lippe wat sy naam bely. In Markus 5 vers 19 het Jesus vir Legio gesê, gaan vertel vir jou huise mense dat die Here vir jou goed was, dat groot dinge God vir jou gedoen het. Paulus het by meer as een geleentheid sy persoonlike getuienis gegee. En so kry ons in die Bybel die voorbeeld dat ons mag aan ander mense vertel wat die Here God ook vir ons gedoen het. Ek is gebore op die 5de Mei 1929 in 'n klein dorpie in Wes-Transvaal met die naam van Christiana. Ek onthou so goed dat my ouma by ons ingewoon het. Sy was tussen aanhalingstekens 'n heilige mens. Sy het baie naby aan haar God gelewe. As ek aan haar dink, dan sien ek haar met die Bybel. En dan hoor ek haar bid. Sy het my geleer om te bid. Ek ben 'n kindjie klein en teer, was my hartjie rein o Heer. Sal die gebed nooit vergeet nie. Ek was nog nie in die skool nie, toe ek vir my ou boete, hy is die oudste 2 jaar ouer as ek, gesê, ek gaan eendag 'n dominee word. Wat my besiel het om dit te sê, kan ek nie vir julle vertel nie. My pa was nie 'n dominee nie. En my pa het ook op 'n dag vir my gesê, ek moet nie 'n dominee word nie, want ek was baie sterk toe ek klein was. Op skool het hulle elke speeltyd vir my 'n geveg gereël. My pa het gesê, jy sal die mense slaan wat hulle nie wil bekeer nie. So my pa was nie 'n voorstander van die gedagte dat ek 'n dominee moes word nie. En Jood wou my by my moeder kom koop om van my 'n bokser te maak. Gelukkig het sy my nie verkoop nie. Toe ek skool toe moes gaan, was my pa weg van Christiane in verband met sy werk. En my ma het ander kinders gehad, en my ou boet moes my gaan inskryf. My vaarbond, toe die skoolklok lei, het hy weggehardloop vir my. En toe moes ek myself gaan inskryf. Sonder dat ek gesoek het na die geleentheid, was toe dit vir my 'n wonderlike kans om vir myself 'n naam op te gee. Want my ou boet se naam is Pieter Gabriel, hy is vernoem na die een oupa, en ek is Pieter Willem, vernoem na die ander oupa. Ons kom uit 'n stoere Afrikaner familie, kinders moet vernoem word. Maar omdat hy nou ouer was as ek, is hy Piet genoem, en ek is Willem genoem, en ek het van die naam Willem glad nie gehou nie. Ek sal nie vir julle sê hoekom. En toe ek my naam moes opgee, toe gee ek my 'n Bybelnaam op. Ek sê, my naam is Petrus Willem Maree. Kyk, Piet is nou sommer Piet, maar Petrus is 'n Bybelnaam. Ek wou 'n Bybelnaam gehad het, en my skoolnaam was Petrus. My universiteitsnaam was Petrus. My matrieksertifikaat lei Petrus Willem Maree, En toen ik bij de universiteit kom en vraag mijn geboortecertificaat, toen vraag die registrateerse klerk, nou wat is dit nou, jouw geboortecertificaat, zei dan Pieter Willem, en jouw matriekcertificaat, zei Petrus Willem. En toen moest ik een beëdigde verklaring afleiden dat Petrus Willem en Pieter Willem diezelfde persoon is. Ek is nie een geloofsheld nie. Maar as geval van oma's liefde vir die Bybel, moes ek baie jonk al begin om vir haar uit die Bybel voor te lees. En toe ontdek ek in die Bybel, as die Heere iemand geroep het om een profeet te wees, dan hy of een droom gehad, of een gesig gekry van die Heere, of een engel het aan hom verskyn om hom die opdracht te gee. En ek het bekommerd geraak oor my begeerte om 'n dominee te word, want daar het nog nie 'n engel aan my verskyn nie, ek het nog nie 'n gesig van die Here gekry nie, ek het nog nie gedroom dat die Here vir my gestuur het om predikant te word nie, en ek was so bang dat ek 'n selfgemaakte dominee gaan wees, en dit wou ek nie. Ek het aangesluit by die voortrekkerorganisasie, ons het dikwels gaan kamp in die veld, en dan was ek dikwels alleen. Ek onthou by Brandkop, na by Bloemfontein, was daar 'n grot. En dan ek daar die nacht by daai grot gaan oorbly, en het ek voor die sterrehemel gestaan en met God gepraat en gesê, Here, stuur toch asseblief 'n engel om vir my die sekerheid te gee dat U my geroep het om predikant te wees. Ek wil nie 'n selfgemaakte dominee wees nie, asseblief, Here. Maar die hemel het stil gebly, daar het geen engel gekom nie, ek het geen droom gedroom nie, ek het geen gesig gekry nie. Ek was, soos die Engelsman sê, een allrounder, en al die soorte sport het ek deelgeneem, ook rugby. En op een dag, terwyl ons een wedstrijd gespeel het, vang ek, ek was kramskakel, die ander kramskakel, en ek gee die bal uit vir die loskakel, en ek spring op en ek gryp die loskakel, maar hy was een sterk kerel, Jan Fourie. Hy het later generaal Jan Fourie geword, hy leef vandag nog, ons is nog vriende, hy is daar in Bloemfontein, hy het al afgetree, werk nog so bietjie, maar hy ruk my achteroor, dat ek, toe ek val, toe weet ek, ek het seer gekry. Nou opgespring, en aangehou met speel, want ek is geen sessie nie. En die aand was die pijn so erg, dat hulle gemeene dalk het my blindedarm gebarst, en ek is hospitaal toe. Dokter my onderzoek, ek is opgeneem in die saal, en toe kom die verpleegsuster, een rukkie later, sy sê vir my, Boetie, dokter sê, sy jou blindedarm nie, jy het een spier geskeer met die rugby. Ek bring nou jou kleerkies, jy kan huis toe gaan, dit sal vanself weer wegkom. En toe sê so wegstap, toe maak ek een plan. Toe praat ek met die Here, toe sê ek, Here, jy wil nou nie vir my een droom gee nie, jy wil ook nie vir my een gezicht gee nie, want ek is nou onder 12, en jy wil ook nie vir my een engel na my toe stuur, om te sê dat jy my geroep het om predikant te word. En ek kan die onzekerheid nou nie meer verdier. Ek gaan vir die dokter vraag my blindedarm uit te haal, en as jy my nie wil hê as predikant nie, dan moet jy sorg dat ek op die operasietafel sterf, want dan wil ek nie meer lewe nie. Maar as jy wil hê ek moet 'n dominee word, dan moet jy laat ek bykom, en as ek bykom, sal ek myself met 'n gelofte verbind om 'n predikant te word, sodat my stryd tot 'n einde kan kom. En ek druk die klokkie, en die verpleegsuster kom terug, ek sê, suster, sal jy nie asseblief vir dokter vraag om my blindedarm uit te haal nie. Sê, glimlag, sê jy nie, boetie, ons haal nie sommer blindedarms uit nie. Ek sê, sister, my kleinboetse blindedarm is al uit, dis dalk 'n swakheid in die familie, wil julle nie maar uithaal, ek is nou hier, ek is nou hier, haal hom uit, anders kom ek nou een van die dae weer terug. Sy lag, sy sê, goed, ek sal die dokter gaan vra, en kom rukkie later terug, sy sê, goed, boetie, dokter het gesê, sal het uithaal, en ek was so blij. Ek onthou, toe ek bykom, was die heel eerste gedagte wat ek gedink het, aan my gelofte wat ek van plan was om af te leen. En ek het woord gehou. Toe ek het eed gesweer voor die Here, ek gaan eendag predikant word. Ek het dit as 'n teken beskou dat hy my aanvaar. En toe daar in my gemoed rus gekom. Toe in die eerste jaar, B-admissie, het ek belydenis van geloof afgelê by 'n dierbare dominee, vir wie ek baie lief gewees het, dominee Douw van der Merwe. Hy was ook lief vir my. Hy het vir my op 'n dag gesê, jongman, ek sien die Heer Jezus in jou. O, dit was vir my so goeie woord, want my idee van 'n dominee was dat, as 'n dominee praat, is so goed as op die Bybel praat.
Ek het ook probeer lewe soos ek dink 'n dominee behoort te lewe, sonder sonde. Ek het nie gerook nie, nie gedrink nie. Was twee maal in 'n bioskoop toe sê ek nie, dit is nie plek vir 'n toekomstige leraar nie. Ek het nie gevloek nie, ek het nie gedans nie. My idee van 'n sonderlose mens het ek probeer nastrewe. Een van my byname was ook dominee. Twee maal op 'n Sondag kerk toe, elke oggend aand gelees en gebid. Dit was vir my lekker om met die Bybel besig te wees. Dis 'n boek wat ek van my kindste af lief gehad. En die tekst wat ek gekry het van my aanneming is Galasiërs 2:20, Christus leef in my. Ek het nou nog daai kaartjie. So kostbaar is dit vir my, Christus leef in my. En dit het goed gegaan met my, totdat ek na 6 maande by die huis aankom en die leier ouderling my kom sien, want die dorpie waar ons toe gebly het was vakant, en van my kom vraag of ek die vakansie die dienste sal waarneem. Ek het my boeglam geskrik en gesê, nee oom, ons leer nog nie om te preek nie, ek is nou maar 6 maande op pad. Hy was so ontevrede met my, maar ek wou nie instem nie, en 6 maande later, toe kon ek hom nou nie weer afskit nie, toe het ek begin om elke vakansie dienste te hou in die dorpie waar ons gewoon het, sonder dat ek ooit geleer het hoe om te preek. En die Here was vir my baie goed. En toe gebeur daar 'n aardige ding met my, ek droom 'n droom, en in my droom sien ek die Here Jesus. En in my droom word ek so opgewonde, dat ek in my droom sê, nou gaan hy vir my sê, roep my om 'n predikant te wees. En in my opgewondenheid staan ek voor hom, en toe praat hy met my. En sê, o, deurboor mens, ek het net geweet, dis hy. En hy sê vir my, ek weet van jou, maar ek ken jou naam nie. En ek skrik wakker. Sê, dis die grootste onsin wat ek gedroom het hierdie. Hoe kan hy dit vir my sê? Hy weet van my en hy ken my naam. Die droom het ek van niemand vertel nie. Sulke drome vertel een mens van niemand. Maar in aarde, ek kon die droom nie afskip nie. Die droom het my achtervolg en met my gestoei en ek het met die droom begin redeneer. Ek het die een argument na die ander gebruik om die droom as een leuen te verklaar. Ek het gesê, die Here kan nie dit vir my sê nie, want ek is een verbondskind, gebore uit verbondsouers. En ek dra die teken van die verbond. Ek behoort aan die Here. Kan nie sê, hy weet van my en ken my naam. Maar ongelukkig het ek toe al die Bybel te goed geken, en die Bybel het elke keer die maaikie onder my uitgeplik, want daar word vir ons geleer in die Bybel, dat Ismael ook die kind van Abraham was, en Abraham was een verbondsouer. En Ismael is verwerp. Galasiërs 4. Isaac was die pa van Esau. Isaac was een verbondsouer. En Esau een verbondskind, maar die Bybel leer vir my in Romeine 9, Esau is verwerp. En te sê my gedagtes vir my, as daar verbondsouers is wat verwerp word, wat er reg het jy om te sê, jy gaan hemel toe, bloot op grond van die feit dat jy een verbondskind is. Die skuilplek is toe van my weggeneem. En toe redeneer ek verder en sê, ja, maar ek lewe in voorbeeldige lewe. Wat er sonde doen ek nou? Nie een van my maats kan een vinger op my lê nie. Ek oortree nie die gebooie van die Here nie. En toe kom dit by my op, maar wat van Cornelius, ons lees van hom in Handelinge 10 vers 2, hy met sy hele huis was vroom en godvreesend, en altyd die hele gebed tot God en het baie almoes aan die volk gegee. Waar kree een mens met een mooier lewe as Cornelius? En toch staan daar in Handelinge 10 dat God een engel na hom toe gestuur het om vir hom te sê, die Here het jou gebede gehoor en jou almoes gesien, jy moet iemand stuur na Joppe, daar is een man met die naam van Simon, hy word op Petrus genoem, hy sal woorde tot jou spreek, waardoor jy sal gered word, jy in jou hele huis, en dan gebeur dit. Petrus kom en hy preek die evangelie, en Cornelius en sy mense word gered. Goeie man, maar nog nie gered nie. Hy moes nog gered word. Wat een waarborg het jy, dat jy in die hemel sal kom, bloot op grond van die feit, dat jy een mens is met een mooi leven. Die maaikie is ook onder my voet uit. Die derde argument wat ek gebruik is, ja, maar die Here verhoor my gebede, ek kon een paar voorbeelde gee van gebede van my wat verhoor is. Maar dan lees ek in Psalm 106, die Here het die gebede van Israel in die woestijn verhoor, maar in hulle siel het hy een maarte gestuur. God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad. Die vlees was nog aan hulle tanden toe die plaag van God hulle getref. En ek lees in Markus 5 van die duivels en legio wat vir Jezus gesmeek het, laat ons toe om te varen in die varken. En hulle gebed is verhoor, maar die Bijbel sê, die hel is bereid vir die duivel en sy engele. Gebedsverhooring is geen waarborg dat jy een dag in die hemel sal kom nie. Die maaikie is ook onder my weg. Toe sê ek, maar die Heere help my, was dit nie vir die Heere nie, waar was ek? Die Heere het my al so dikwijls gehelp. Dus moes hy bewys dat ek sy kind is. En dan kom die Bijbel en sê, ja, maar God het vir koning Saul ook gehelp om die donkies van sy pa te kry wat weg was. Hy het vir Saul gehelp om koning te word van Israel. Hy het vir Saul gehelp om die vijande van Israel te verslaan. Maar hoe sterf Saul as iemand wat deur God verlaat was? Hoe weet jy nie? Jy sterf nie dat ooit een dag as iemand wat deur die Heere verlaat is. Die maaikie is ook onder my. My laaste argument wat ek gebruik het. Ek glo, maak nie saak wat jy sê nie. Ek glo vas, ek is 'n kind van die Heere. Maar dan kom die Bijbel en hy praat met my in 1 Korintiërs 15 waar Paulus sê, as jy glo op 'n ander manier as wat ek verkondig, dan glo jy te vergeefs. Daar is so iets soos die historiese geloof, maar daar is ook so ding soos die zaligmakende geloof. Niemand wordt gered op grond van sy geloof nie. Geloof is alleen die middel waardeur een mens gered word. Nie die grond, die oorzaak, die rede nie, want dan is geloof ook een werk. En die maaikie is ook onder my uit. Toe ek uiteindelik ontdek, maar ek het geen ankers meer om aan vast te hou nie, toe besluit ek, ek gaan my kursus verander, as die Heere my dan nou nie wil hê om 'n predikant te wees nie, en as ek dan nou nie sy kind is nie, dan gaan ek my kursus verander, dan studeer ek wet, dan word ek 'n prokureur, of 'n advokaat. En terwijl ek stap na die kantoor om my kursus te verander, kom die woord van die Heere by my, prediker 5 vers 1 tot 5, jy moet jou geloftes wat jy gemaakt het betaal. God hou nie van ligsinnige mense, en jy moet nie vir hom sê, jy het jou vergis nie. En ek is vast in die hoek. Ek sê, ja Heere, maar ek was nog nie 12 jaar oud nie. Ek het nou met u een ooreenkomst gehad, toe ek daai eed afgeleid, maar weet ek nie nou, dis maar een eenzijdige kant saak nie. Ek het dit nou gedoen, hoe weet ek u dit aanvaar? Ek het nou maar aanvaar as kind, dis nou recht so, dis goed so, maar dan het ek my misgis. Nou, jy sê hier, moet nie sê, dit was een vergissing nie. Waarom moet God vir jou kwaad word en die werk van jou hande verwoes? Toe steek ek vast, toe sê ek, Heere, nou belet u my ook om my kursus te verander. Ek is nou in die middel van die wereld. U sê in 'n droom vir my, ek weet van jou, ken jou naam nie, maar u laat my nie toe om my kursus te verander nie. Toe sê ek, Heere, dan moet u my nou keer, ek gaan nou predikant word, as jy nie wil ek met die dominee word, nie keer my, want ek is gebind aan die eed wat ek afgeleid het. En toe kom daar een hele ander periode in my lewe, nou ek het gevind die voortrekkers is te mak, en ek sluit toe aan by die Ossewa brandwag, en hulle kies my as studentenleiers van die OB. Weet jy hoekom? My pa, sy linkerarm is dunner as sy rechterarm, en toe ek as een klein sientjie vir hom gevra, pa, hoekom is pa sy linkerarm dunner as pa sy rechterarm? Is pa so gebore? Toe sê, nee my sien, maar die Engelse het ons water op ons plaas, langs die vetrivier in die Vrystaat, met gif, vergif, om te verhinder dat die boere, wat toe in een korrille oorlog met hulle betrokken was, by die vrouwe in die plase so aandoen om kos en water te kry. En my oma het van die water gedrink, en sy is as gevolg van die gifwater dood in die concentratiekamp in Brandfort in die Vrystaat. En ek het by die dood omgedraaid, die dokter sê, die gif wat ek ingekry het as kind, het die rechterkant van my brein aangetast, en dit het my linkerarm geaffekteer. Hulle wou op een stadium my arm afsit, gelukkig het hulle nie. Ek is met donkiemelk groot gemaakt, want my moeder is oorlede, terwyl ek aan haar gedrink het. Daar het die saaikie van haat in my binneste gekom. En as gevolg daarvan het ek alles wat Engels was gehaat. So erg dat ek rebel was. Engels wou ek nie praat nie, as ek die taal hoor, het daar spuug in my mond gekom om te spuug. En as ek een Engelsman gesien het, dan het ek gesê, een dag gaat ons julle terugkry. Die juk van die Engelse heerskappy moet afgewerp word. En in my hart het ek gewonder of ek nie dalk die eerste president gaan word van die Republiek van Suid-Afrika nie. Regtig, dit het in my hart gelewe. Ek was nie een goeie student nie. Ek het in die klas na die professore geluister, maar bedags het ek en Vale Ferreira, hy was geïnterneer, hy is ontslaan, het ek en hy die Vrystaat plat gery om te organiseer, gewacht dat Hans van Rensburg moet sy skieter. Ons het die studenten geleer om oorlog te maak. Diep in my hart was daar 'n bitterheid en 'n haat teen alles wat Engels is. So erg, dat ek Engels in matriek gedop het.